Lanzarò, ole ole 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 Lanzarò, ole Lanzarò, io non sai come dirà la nera, intenzio a retirmi cazze di terra, ole Lanzarò, io non sai come dirà la nera, intenzio a retirmi cazze di terra, ora 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 pure io Lanzarò, pipa orze tanto la e serita da go.
Kaixo zabarri irratik entzuleok, gu seia gelako ikasleak gara. Mikrofonoetan Jon eta Aimar gaude, eta teknikari lanetan Ander eta Tani izango ditugu. Gaur pantailen inguruan hitz egingo dizuegu, espero dugu zuen gustokoa izatea.
Barkatu Aimar, pantailen inguruan hitz arituko gara beraz, baina argituko zen egin niguke zer diren pantailak?
Pantailak, mobilak, telebistak, ordenagailuak, tabletak eta bideojokoak dira. Orain ekaineketanak pantailen ibilbideari buruz hitz egingo digute. Aurrera!
Zeinen ederra izango da eguzkizpiak zure itzala pelarretan marrazten musu bat larruna. Garagardo bat zerura eroritako enomenaz. Herri txikietako festetan esnatuko bagina bia. Dantzatuko genuke plazetan sekula santan ez bezala. Eta kantu bakoitzean utziko genuk ez tarria. Azkenengoa bailitza edota denetan lehenengoa.
Kaixo Ekain, denboran atzera egiten badugu, zein da aurkitu dezakegun lehenengo pantaila?
Aha, nik badakit, zinema. Zinema izan zen, asmatu zen lehen pantaila. 1985 urtean.
Wow, duela hori eta 85 urte, aspaldi da hori. Eta bigarrena?
Telebista.
Bai, oso ongi. Eta bazenekien lehenengo pantailak, lehenengo telebistak, 15-25 kilogramo inguru pisatzen zituela, bi kanal bakar zituela, eta gainera txuri beltzan ikusten zela.
Benetan, puf! Nik ezingo nituzke marrazki izena korrela ikusi.
Lasai, koloredun telebista horti gutxira asmatu zuten, 1940 urtean.
Ah, eskerrak, eta zaiguzu, noa, zein izan zen asmatutako urrengo pantaila?
Ba, nik ezakit, eta zuk Ekain?
Ba, nik ez dare, gazen Googleen bilatzera. Hemen dago, 1928 urtean, Konrad Zuzek ordenagailua asmatu zuen.
Wow, irudien ikusten dugun bezala oso lodia ziren lehenen ordenagailuak. Ze desberdinak, eta mugikorra niz asmatu zen.
Gutxi gora bera, duela 50 urtea asmatu zen. Kilo bat pixatzen zuen, eta kargatzeko 10 ordu behar zituen.
Bai, baina garai hartako mobiekin ezin zen mezurik bidali, informaziorik bilatu, ezin zen erosi, ez argazkirik atera, ez jolastu ere.
Eta orduan, zertarako balio zuten?
Deiak egiteko motel, zertarako erabiltzen duzuk zuk ba?
Egia esan, nik bideoak ikusteko edota jolasteko erabiltzen dut. Eta orduan, Naiz asmatu ziren bideojokoak?
Duela 60 urte asmatu zen lehenengo bideojokoa, teniseko joku bat zen.
Gaur egun pantaila pilo bat ditugu. Hainbeste pantailekin ezinezkoa da aspertzea.
Bai, Ekain, baina kontuz. Dana bezala pantailak erabiltzea ongi dago, baina neurrian. Lagunekin kalean jolastea oso divertigarria da.
Arazo!
Eta odain bizi nahi genuke Ametxak ditugu zari Besarka entroke Egarregin gaudenean Muzak dira eguna Betirako bihotzean Zalde dela hona Arindu ditzagun bihotzeko pena La 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 Lagunak baita
Arrazoi, niri lagunekin jolastea asko gustatzen zait, kalean eta eskolan, baina koronavirus egoera honekin beste maila batzuetan dauden lagunekin jolastean falta motatzen dut.
Egia da, nik ere, lehen danak elkartutetan astuta ibiltzen ginen patioan, oroitzen zara?
Bai, haze gara jonak, falta motatzen ditut egia esan.
Lasai, laster itzuliko gara danekin egotea, ziur nago.
Zemataldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna Zemataldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena Zemataldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua Egunak hobeak baitira zurekin batera Zemataldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora Zemataldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat Zemataldiz entzungo nituzke zure ahotik gure historioak Egunak hobeak baitira zurekin batera Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan Zabalduko ditugu besoak Besarkan gure animata Amestuko dugu gauean Horain digelditzen zaiguna Egunako behar baitira zurekin batera Zurekin batera
Zein teresgarria noak eta ekainek kontatu digutena
Babai, Jon, eta gainera gaur egun telebistetan kate pilo bat egoteaz gain plataforma pila bat ditugu. Netflix, HBO, Disney, Amazon eta bar.
Egia da, izugarrizko eskaintza dago.
Eta euskaraz eskaintzarik ba aldago?
Iriaketan arroak horren inguruan hitz egingo digute. Eta pantailak euskarazko bozera maila den Alexagina Galderi elkarrizketa bat egingo diote.
Aire garbi berriarekin
Koko eta irika Kasatzeko elkarrekin
Kaixo Alex, gaurko ezean Netflix eta Disneyen euskarazko pelikula baten bila ibili naiz eta ez egoela konturatu naiz Arraroa da, ez da? Edo horrela da?
Bai, alaxe da Netflixen momentu honetan lau pelikula ikusi daitezke euskeraz Handia, Errementari, Blakis Beltza eta Akelarre. Baina guztiak helduentzako pelikulak dira. Aurren filmik edo serierik ezin da ikusi euskeraz eta ezakigu zergatik. Amazon Prime Videoan berriz pelikula bat ikus daiteke euskeraz. Ragoi Bolaren pelikula bat. Baina gainentzoke guztiak ez. Eta Disney Plusen berriz ezin da ezertxore euskeraz ikusi.
Zer da berazuek eskatzen duzuena? Zertan zabiltzate?
Pantaiak euskerazetik eskatzen dugu euskaldunok ere badaukagula pelikulak eta seriak euskeraz ikusteko eskubidea. Horrela nahi degulako, horrela gustatzen zaigulako eta gure hizkuntza delako. Eta horregatik, pelikula eta serie horiek euskeraz ere eskaintzea eskatzen dugu.
Eta orduan, euskarazko filmak ikusi nahi baitu, non aurkitu ditzazkegu?
Ba, EITB nahieran eta irutxulo aplikazioetan, badaude hainbat film euskeraz. Eta horrez gain, Euskal Encodings izeneko web orrian, ehundaka eta ehundaka film eta telesail aurki daitezke euskerara itzulita eta euskeraz ikusi daitezkeenak. Horrez gain, urtean 10 edo 15 film ere aurrentzako filmak guztiak zinemetan euskeraz estreinatzen dituzte. Garrantzitsua da euskeraz ematen dituzten zinemako pelikula horiek guk ikustea. Bestela, jendea ez baldin badoa, ez dituztelako euskerazko gehiago jarriko.
Eskerrik asko gure galderak erantzutagatik eta gurekin egoteagatik. Espero dugu zuberri ikustea eta zorteon zuen ekimenarekin.
Eskerrik asko zuei eta aupa Lezorri Eskola. Eta gogoratu, telebistan, zineman, zein interneten, ekin euskeraz elkarrekin.
Alexe, kontatu digun bezala, euskerazko filmak edo estelako edukiak ikusteko aukerak eskasak dira.
Bai, eskerrak ETV bat eta ETV hiru kateak ditugun.
Bai, kate hauetan guretzako eduki interesgarriak topa ditzazkegu, adibidez, Guazen telesaia eta Ene kantak.
Lagunak, pantailak euskaraz, herri ekimenaren alde gaude. Gure koloreak Euskal Herrian munduan partekatzen jarraitzeko kultura eta ikusentzunezkoak euskaratik eta euskaraz behar ditugulako. Pirriz, porrotz eta marimototz, pailasook, sinatu dugu. Pantailak euskaraz, apale!
Kaixo! Kaixo Lezoko herri eskolako txapeldunak! Dira ongi? Eneko naiz, eneko, enekantakeko eneko. Esan diatenez, oso jaturrak eta batez ere oso euskadunak zaretela, txapeldunak. Eta baukazue irrati bat baita ere, zuik bai artistak, eh? Etorri barko zu ere kantakera erakustea nolaiten zuen irrati saioa. Eta horrengoan, seigarren mailakoek pantaile buruz itzeingo dute. Pantaiak erabili, eh? Baina gutxi, bestela tontotzen gara, bai? Eta alba duzue, euskaraz, bai? Zeren euskaraz oso polita pantailak ikustea. Eta Netflix, eta HBO, eta ETV, eta Amazon, eta bio guztiak. Hori bai, pantailek tontotzen gaituzte, beraz? Erabili fundamentuz, eh? Bai, kontxo. Eta hori bai, eskatu irakaslei, azterketa gutxiago jartzeko, ze... Zer nahi dugu? Gehiago jolastu. Bai, ze, asko jolasten badugu, asko ikasten dugu. Monopolita, musu handi bat, hau palezo!
Horiek porrotxetaneko ziren, ez da, Imar? Alaxe da, Jon, danak gaude euskararen alde.
Eta Alexe kaipatu bezala, telebista eta batzuetan zineman ere, euskarazko hainbat filma topa ditzazkegu.
Baurain, Unaik eta Lainek zinemari buruzko hainbat datu emango dizkigute. Baina horren aurretik esaidazu, Jon, zu zinemara joaten altzara?
Ba bai, Aimar, batzuetan, batez ere, egun euritxu eta batzuetan.
Bai, Jon, horrelako egunetan aukera ona da zinemara joatea. Tira ba, gaurko eguraldiaren berrik usuen kemango digu.
Ongi abesten duten bost urteko gelakoak, baina gaur ez du elurrik egingo. Gaur lezon 13 gradu izango ditugu, eta egun eguzkitsua izango dugu.
Eskerrik asko zuen, eta orain
bai. Orain, Alain eta Unai gurekin dira zinemari buruz aritzeko.
Thank you. Kaixo, Unai. Ba, altzenekien lehen filma Lumierra nahiek 1885. urtean egin zutela. Baina tira, lehen filma hau ezen gaur egun ezagutzen ditugunak bezalakoak. Oso motza zen, eta irudi batzuk besterik ez ziren. Zinema mutua zen, hitzik eta musikari gabe.
Ara, ez nekien. Eta zein izan zen euskarazko lehen filma?
Ba, euskarazko lehen filma gure sorlekua deituriko pelikula da. Duela 75 urte estrenatu zen.
Eta Baldasaririk irabazi duen euskal filmerik alain?
Bai, azken urteotan gainera euskal filma goiak saria jasotzen ari dira. Adibidez, Handia, Ane eta Kelarre.
Handia, izen horrekin altzoko erraldoiari buruzko filma dela esango nuke. Zuzen nabil?
Alaxe da, bai. Bere bizitzari buruzko filma da. Handia da, goia gehien irabazi dituena. 10 hain zuzen ere. Eta urrena, Akelarre. Akelarrek 5 jasotzen zituen lehen urtean.
Akelarre, sorginei buruzko filma izango dela imaginatzen dut, ez da?
Bai, zeinen azkara zaren Unai.
Zinemari buruz ari garela, azken datu bezala esan, aste honetan beste batzuen artean famatu hauen urtebetetzea izan dela. Alberto Contador txirrindularia, Iker Muniain futbol jokalaria, Taylor Swift abeslaria edota Denzel Washington aktorea.
Interesgarria, Aimar! Eta gure eskolan, ze famatuen urtebetetzea da.
Kaixo, gunaroa eta iria gara, eta astenetako urtebetetzen berri emango dizuegu.
13an, LH lauko Mara Criado eta Aner Enzinaz.
14ean, LH lauko Ala Elabas, LH bateko Hugo Aro Martin eta HH bosteko Argi eta Laiardean Nuñez.
18ean, LH bosteko Bianca Jatin.
19ean, LH bosteko Ekaitz Alkalde eta Izea Alonso, eta HH lauko Mia Alonso.
Zorionak launak!
Kaixo guztioi, Alain eta Uxue gara, eta Alainengo asteko irabazlen berri emango dizuegu.
Txartel urdinetan, lehengo mailako... gela!
Eta txartel laranjetan, bosgarren mailako... Be, gela!
Zorionak bitaldei!
Orain, astenetako galderak esango ditugu.
Hirugarren mailatik berako entzat galdera, txartel urdinetan. Adi, ze bi famatuk bidali dute mezua gaurko irratsaioan? Berriro galdetuko dugu. Adi, ze bi famatuk bidali dute mezua gaurko irratsaioan?
Eta orain, hirugarren mailako gorakoentzat galdera, Erne. Ze euskal pelikulek irabazi dituzte goia sariak? Erbikatu egingo dizuegu. Ze euskal pelikulek irabazi dituzte goia sariak?
Minutu batzuk ondoren, goxetu egin naiz.
Bai, egia esan ni ereko zenaiz dagoeneko. Espero dut bazkaltzeko zeo zer gozu egotea. Zer dago bazkaltzeko?
Hemen daude Unai eta Naroa gaurko menua zein den esateko. Aurrera bikote!
Lehen platera makarroiak tomate eta gazarekin.
Bigarren platera oiazko izterrerea patatekin.
Eta azkenik txokolatezko pasteltxoa.
Ze goxua, orain bai gozetu naizela lako menua antzun eta gero.
Egia da Naroa, baita nik ere.
Ederra menua, Jon, olako menuarekin ez dakit kontzentratu ahalko naizen urrengo saioetan.
Baietz espero dut, Aimar. Badakizu nahiarari ernegotea gustatzen zaiola.
Beno ba, lagunak, oneraino gaurko irratsaioa. Espero dugu gustatu izana. Eta gogoratu, euskaraz dauden edukia kontsumitu. Euskara behar gaitu!
Gehiago balio du. Miak egiten duten apurbanak, batek egiten duen mila baino.
Gau eta egun euskara zuzitzen dut. Takauza behar.